Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Karianne og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Vi blir eldre, Karianne.
Ja, det vel et av de sikreste. Det, og at vi faktisk en dag skal dø, vel et av de sikreste.
De sikreste tingene vi har.
Ja.
Jeg gruer meg ikke så veldig til å dø, kjenner jeg, men jeg kjenner at jeg innimellom kan grue meg til å... Altså, jeg håper jeg dør med støvlene på, da.
Ja. I middagsvilla.
Hæ?
Ja, i middagsvilla med støvler på.
Ja, middagsvilla.
Ja, har du ikke aldri?
Nei,
jeg fra Eiker, øvre Eiker.
Ja,
der sier vi det.
I
middagsvilla.
Okay. Ja, middagsvilla, ja. Ikke middagsvilla.
Nei.
Da skjønner jeg. Ok, vi skal snakke om døden, om alderdom og om sykdom. Og vi har fått besøk av Pernille Brusgaard. Velkommen hit.
Takk.
Du sykehjemsoverlege, og du jobber med de eldste, sykeste og døende. Ja, hvor lenge har du gjort det?
Det stemmer.
Ja.
Det har jeg gjort siden 2006.
Ja, det begynner å bli en stund det.
Ja, det mange år.
Ja. Hvordan er det å jobbe så tett på døden?
Jeg opplever jo det veldig meningsfullt. Altså, jeg ser egentlig litt på den... Fasen av livet og de pasientene jeg har valgt å engasjere meg for, det er en fase av livet der, ja, som lege da, så jobber jeg jo med pasienter som ikke skal bli friske.
Ja, du men, vet at det går bare en vei liksom. Mm.
Ja, og egentlig uansett hva jeg gjør, så blir de sykere og dør til slutt.
Mm.
Men jeg opplever allikevel at det er utrolig mye jeg kan gjøre som lege, for at denne tiden skal bli best mulig.
Ja.
Og så opplever jeg at den fasen er veldig nedprioritert og undervurdert av helsevesenet generelt.
Ja.
Denne pasientgruppen er ikke så godt behandlet, og at det er veldig, veldig mye man kan bidra med å gjøre.
Vi skal gå dypere inn i det etter hvert. Men døden er jo... Jeg holder på å si, det er en viktig begivenhet. Det er jo på å si, motsatsen, eller mye av det samme som fødselen. Altså, det er jo de viktigste punktene i livet vårt på en eller annen mystisk måte. Liksom.
Mm-hmm.
Hva tenker du rundt dette med å dø? Jeg regner med at du har sittet sammen med folk som har dødd.
Mm-hmm.
Hvordan opplever du det? Hvordan opplever du den begivenheten, får jeg nesten si da?
Den er jo på en måte ganske forskjellig fra person til person, og, og liksom konstellasjonen og relasjonene rundt, og likevel er det mye som er likt. Altså, på sykehjemmet der jeg jobber, så jobber vi jo veldig mye med forberedelse til, til dette dødsøyeblikket, med god informasjon, særlig til pårørende, fordi at vi har jo veldig mange svært gamle, svært syke, mange pasienter med alvorlig demens, så det er ikke alltid at de selv er så verbale eller aktive på en måte i kommunikasjonen opp mot dødsøyeblikket.
Mm.
Så derfor så blir pårørende så viktig for oss.
Ja.
At de er trygge og informert om hva de kan forvente seg, hva som kommer til å skje, hvordan forløpe, liksom hvordan det mest vanlige forløpet foregår. Da.
Ja, hva forteller du til pårørende da? Hva er forløpet? Forløpet heter det kanskje?
Ja, altså det er jo flere og flere mennesker i Norge som nå dør av demens.
Mm-hmm.
Og det er gjerne et litt svingende forløp. Det er ikke helt sjeldent at vi tror at folk er døende, og så går det 3 dager, og så sitter de hos frisøren.
Ok.
Men det som skjer over tid er allikevel at de gjerne trekker seg tilbake, mister interessen for ting de har vært engasjert i før, blir ikke så interessert i musikk eller å lese avisen eller i familien sin. Mm. Og så etter hvert så det naturlig at man sover mer, spiser mindre, ligger mer og mer til sengs, orker ikke etter hvert å stå opp i det hele tatt, blir sengeliggende.
Slutter å spise kanskje?
Ja, og da går gjerne appetiten ned, og så langsomt så på en måte opphører liksom livet, men det kan noen ganger ta mange, mange måneder.
Ja.
Å være ganske utfordrende for de pårørende å stå i, at man på en måte, det kalles jo også ventesorg,
ja,
at det tar så lang tid, og du går inn og ut av dette, du tror at nå det nærtstående, og så går det allikevel flere uker, og så går man litt tilbake til livet sitt igjen, og så sitter man allikevel, og så, ja, det en fase man går liksom inn og ut av sorg, og håp, og så blir man litt glad når man plutselig kommer og ser at pasienten sitter oppe og smiler og er litt sånn til stede igjen, og så tenker man, nei, nå går det bedre, men så er det egentlig allikevel denne dødsfasen som foregår da, på en litt langsom måte. Og så går man inn i en komatøs fase, hvor man da ikke spiser eller drikker noen ting. Og da opphører jo etter hvert organene å virke.
Opplever du, tenker du at pasienten da på en eller annen måte gir opp livet, at vedkommende liksom ønsker å slippe taket?
Det også veldig forskjellig. Jeg ser jo det at det er noen som veldig avklart og på en måte hviler i den situasjonen. Det gjerne forløp som foregår litt raskere, fredeligere.
Okay.
Det når pasienten selv veldig avklart med at det dette som skjer, og så har vi innimellom pasienter som strever veldig, altså som veldig redde for å slippe tak i livet, som kjemper og kjemper og kjemper, og som redde og til tider ganske opprivende for oss som står rundt, for pårørende, for oss som helsearbeidere. Vi lindrer jo så godt vi kan på alle mulige måter. Vi har mye medisiner som kan lindre, men det lindrer jo ofte på den måten at pasientene liksom dysses i søvn da, av mye morfin og sånne ting. Så det liksom den der vurderingen mellom det at pasienten skal få være litt våken, men ikke være for plaget.
Nettopp. Jeg vil så spørre dere begge om, eller vi har jo fjernet oss ganske mye fra døden i vårt samfunn. Det nesten sånn at man skal ikke dø, man skal bare spise og trene, spise sunt og trene, og så unngår man liksom døden, det på en eller annen måte vi tenker. Før så var det jo sånn at den døde lå, hva heter det, på syning? Eller nei?
Jo,
jeg tror det. I 3 dager eller noe sånt, så folk kunne komme og si ha det. Burde vi, altså, det kan ikke være så sunt for oss å være så redde for døden, eller å fjerne oss sånn fra den, at det blir nesten sånn at det unaturlig.
Ja, dette jo mye av mitt fokus i arbeidet mitt også. Altså, jeg blir litt opprørt når man har handlingsplaner for sykehjem som nesten ikke berører tema døden. Altså, vi jo også sånn, politisk så synes jeg jo det som vanlig jo at man veldig opptatt av hvordan, altså vi skal jo selvfølgelig gjøre tilværelsen best mulig i den fasen hvor folk lever på slutten av livet, men det kan bli litt vel mye fokus på aktiviteter og tur ut og tjo og hei, og det skal være bar og det skal være butikk og det skal være dyr og det skal være et evig leirskoleopphold, og det ikke det. Det ikke det. Og det ikke sånn at jo flere gullerøtter og mer medisiner og jo mer frisk luft folk får, så lever de evig. Det ingen som lever evig.
Nei.
Alle skal dø til slutt, og jeg blir litt opprørt, kjenner jeg noen ganger, når det blir for mye fokus på dette.
Ja.
Fordi at jeg ser at ganske mange mennesker har veldig, veldig lite kompetanse og informasjon om hva man faktisk kan forvente seg. Da. Altså, når man rundt mennesker som dør på en langsom måte, så finnes det jo retningslinjer om sånn palliativ behandling som ofte liksom veldig konsentrert om akkurat de siste dagene. Da. Men det dette langtrukne forløpet der mennesker liksom slutter å interessere seg for omverdenen, trekker seg tilbake, ikke ønsker å være med.
Og det naturlig, det en naturlig del av avslutningen på en eller annen måte.
Ja, Fordi at man kan jo spørre seg liksom rent filosofisk, da, når det vi egentlig begynner å dø? Det jo nesten i det vi blir født. Men altså, det forholder vi oss ikke til. Men jeg tenker at det i hvert fall på tide å forberede seg på det når noen flytter inn i et sykehjem. For forventet levetid under 2 år.
Ja.
Og noen trenger såpass tid til å forberede seg.
Ja.
Og det kan gå fortere selvfølgelig også. Ja,
og hvor mange er det, vet dere det? Hvor mange det som flytter ut av et sykehjem? Hjem igjen?
Eller Nei, altså langtidsplasser er det jo, så dør de jo hos oss.
Ja, ja. Det liksom de, og da vet jo de når de kommer inn der at her skal jeg være til jeg dør.
Ja.
Ja.
Og så kan det jo være at man blir innlagt da, i full fart på slutten av livet og dør på et sykehus, men det prøver vi jo også å unngå, fordi vi vet at hvis du får en akutt livstruende sykdom når du har så høy alder, så stor sykdomsbyrde fra før og alvorlig demens, så er jo sjansen for å overleve er veldig, veldig liten. Og derfor så er jo det en del av det vi forbereder også de pårørende på, at hvis det skjer noe akutt og alvorlig, så er det beste for alle at pasienten får være hos oss, blant mennesker de kjenner, og til lindring og omsorg og trygghet, fred og ro rundt den situasjonen. At vi må på en måte godta at de dør av noe. Og det det som også litt medisinens paradoks, da. At vi skal på en måte ikke, vi skal ikke dø av kreft, eller hjertesykdom, eller infeksjoner, eller avmagring, eller, altså, hva det vi skal dø av da?
Ja, akkurat.
Nå skal jo alle vaksineres mot influensa. Det skal vi heller ikke dø av. Jeg spør meg jo liksom, hva er det lov til å dø av?
Hva tenker du, om nei, altså, dette?
Nei, altså, jeg blir jo så nysgjerrig på det, for jeg får jo litt inntrykk av når du sier, for jeg kjenner jo ikke til den bransjen din så godt da, annet enn at jeg liksom har jobbet som pleiermedhjelper selv liksom, for mange år siden på et aldershjem, og har jo foreldre som begynner å bli eldre, men hvis det her sunnhetsstreben også har nå blitt transportert inn i sykehjemmet, så kan man jo liksom, hvilken mening er det at en som er på slutten av livet, men fortsatt i livet, skal spise sunn mat, for eksempel? Altså hvis vedkommende vil spise
sjokolade til frokost?
Sjokolade, eller altså, det blir liksom det banale, da, men det er jo allikevel, det må jo være viktig at de skal få muligheten til å gjøre det.
Ja, det min holdning også. Jeg jo veldig for frivillighet og selvstendighet og egne valg. Da. Også på, ja, og ikke minst når du har kort tid igjen å leve, så må du jo selv få bestemme om du vil spise loff med syltetøy til frokost. Og så jeg vet ikke helt om man kan vise til forskning som sier at du får det så mye bedre hvis du spiser brokkoli og fisk.
Nei.
Når du 97 år med alvorlig demens.
Nei.
Altså,
nei.
Jeg tenker at man må liksom, ja, hver dag må bare gjøres best mulig, og da må pasienten få lov til å velge mye selv.
Og dette er jo personer man kan fort glemme, lurer jeg på, fordi dette er jo altså dette er mennesker jo som har, altså jeg tenkte på sånn jeg jobbet på det aldershjemmet, ikke sant? Vi hadde tidligere ordføreren der, ikke sant? Som var innlagt. Dette er mennesker som har, de har vært aktive, de har kjøpt hus, de har arbeid, de har drevet samfunnet videre, og så de nå i en fase av livet hvor veldig mye av funksjonen blir borte da, men og så kan man kanskje glemme fort at dette er mennesker som har levd et liv, altså. Og så ser man ikke forbi det i møte med et menneske som i den fasen av livet, da. Altså, ser man ikke forbi det ytre, man ser ikke forbi alderdommen, liksom. Det eneste man ser alderdommen.
Ja.
Du ser ikke mennesker bak, tenker du?
Nei, men man ser ikke at de har vært med, og de har jobbet hardt, og de har ment mye, og de har vært sterke, og utrettet store ting, da.
Jeg hadde en pasient som tok kontakt med meg, vi satt og hadde en sånn legevisitt, og så banker han på døra og har behov for å prate litt, da, fordi at han var jo godt opp i 90-årene, og for så vidt ganske fysisk sprek, men var også på grunn av demenssykdommen sin, og så kommer han inn, og så har han behov for å prate om at han har lagt merke til at de som på dette stedet, de jo, enten så de jo pasienter og veldig gamle, mm. eller så jobber de her. Mm. Så han lurte egentlig på hva hans rolle var.
Ja, veldig godt.
For han hadde jo nettopp da vært direktør og hatt ja. Så mye viktige roller og stillinger, og han skjønte ikke helt liksom, hva han skulle gjøre der. Da.
Nei, ikke sant.
Det gøy.
Så du har jo helt rett I det at det ja, det mange lange levde liv, men vi forholder oss jo også veldig til på en måte her og nå hva er det som disse menneskenes behov og ønsker og lyster og sånn her og nå og da det jo ofte et litt sånn dilemma I forhold til å måte lokke med oss folk eller nøde dem litt ekstra altså, fordi at det jo en del pasienter med demens de forstår ikke helt de tilbudene de får, de klarer ikke helt å vurdere det så vet vi at ja, men når hun med på dette så sitter hun og synger og stråler og smiler og, og koser seg men hvis du går inn og spør har du lyst til å være med på kor og kveldsmat, så forstår
så
ikke
vedkommende,
nei de vet ikke hva det så sier de nei, nei jeg orker ikke I kveld eller nei jeg har så vondt I ryggen eller altså, en eller annen det enkleste da og så vet vi at hvis de blir med så blir det en god opplevelse for dem og det ofte litt sånn det sånne etiske dilemmaer vi står mye I til daglig hvor mye skal vi på en måte lokke og nøde folk til å være med på ting som de I utgangspunktet ikke vil og, og der vi jo noen ganger også litt på kollisjonskurs med de pårørende som gjerne vil at sin skal være med på flere turer ut eller på mer aktiviteter enn pasienten selv sier at de har lyst til
ja, ikke sant.
Og så må vi også tenke på dette med at hvis du inkontinent, altså ikke kan holde på urin og avføring, sånne ting, når du hører veldig dårlig, ser veldig dårlig, så kan det bli litt sånn uttrykt da, å forlate bare selv rommet sitt, eller I hvert fall sykehjem og ut I en buss. Og, ja. Så det, ja.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Jeg tenkte på det du sa I sted, Karianne, om at det ligger jo mye levd liv bak. En ting som jeg synes vakkert, med døden da, det at da blir vi alle helt like. Så foran døden så vi helt likestilte uansett hva slags jobb vi har hatt. Presidenten av USA dør på, kanskje på samme måte som han som har bodd på landet alene hele livet. Altså, jeg synes det så vakkert. Og det noe å forholde seg til.
Det vakkert og smertefullt.
Og smertefullt.
Samtidig da.
Ja. Jeg har en sånn, jeg har liksom hatt en sånn plan I noen år om at jeg skal, når jeg begynner å bli skikkelig gammel, skal jeg flytte, finne meg et eller annet hus på kysten I Italia, sammen med noen venner, ansette en eller annen kjekk, ung sykepleier, og så drikke GT til lunsj. Men det kanskje litt utopisk. Det sånn man kan drømme om når man ung, men det blir ikke alltid sånn. Det ikke så lett å få til. Kanskje når man, altså blir man dement og sånn, så har man jo ikke noe valg egentlig.
Ja, men vi har jo hatt pasienter som har drukket hvitvin til frokost.
Ja, det har det jo.
Også, så
får man lov til.
Ja, så det kan bli koselig på et sykehjem også.
Ja.
Og man kan få det
man
mye som man vil.
Man må ikke dra til Italia.
Nei, men
ikke.
Det jo veldig gode nyheter. Ja. Og der tenker jeg at man har løsnet litt på regelverket, for det var jo ikke lov før. Med vin på gamlehjem eller sykehjem?
Det vet jeg ikke. Så lenge jeg har jobbet der, så har de I hvert fall fått servert vin. Da.
Ja.
Så, det, ja.
Ja, nettopp. Jeg vet at du også veldig opptatt av dette, med at du var inne på det, at sykehjemspasienter akkurat like ulike som alle vi andre. Og det ikke alle som... for å sitere Jan Eggum, som liker salmebok og julenek. Og at det akkurat som samfunnet mener at nei, da skal alle inn der, og så skal alle synge de sangene, og så skal alle være opptatt av, altså, det jo litt spesielt.
Ja, ikke minst det fellesskapet. Jeg kan jo noen ganger bli ganske imponert over hvordan så mange ulike mennesker faktisk kan klare å leve så tett sammen. Ja. Mm. Det jo mange som har levd mye alene. Mm. Kanskje har bodd alene hele sitt liv. Mm. Ordnet og styrt og bestemt mm. og kanskje ikke vært så sosial. Liker mm. å sitte på rommet sitt og være i fred og mm. i sine egne tanker og sånne ting, og så forventes det plutselig at du skal spise med en haug med andre mennesker du ikke kjenner, og mm. Jeg kan bli litt imponert over hvordan de klarer det.
Ja.
Og med så mye behov i tillegg, da.
Mm. Mm.
Og demenssykdom som kan medføre underlig adferd, som kan irritere.
Ja, ikke sant.
Mm.
Og så videre.
Har dere, er det noe særlig humor?
Ja, det veldig mye humor.
Det?
Det jo det som så gøy da, at det egentlig overraskende mye humor, mm. altså så nært døden da. Man skulle jo kanskje tro at mye trist og tungt.
Mm. Blant men, både pårørende og de innlagte?
Ja, egentlig særlig blant pasientene. Vi har jo veldig mange morsomme pasienter som kjappe i replikken, og, mm. og det kan de være selv om de har ganske alvorlig demens, altså at de på liksom, ja,
Mm.
At de også sitter og koser seg sammen. Vi har jo også folk som blir liksom besteveninner og
mm.
går turer sammen i gangen og sitter ved siden av hverandre. Og, altså, de opplever nye vennskap, de opplever nye møter, ny glede.
Mm.
Og jeg har det veldig mye gøy. Vi ler jo mye på jobben.
Ja,
det.
Ja, det
og kanskje nettopp i sånne situasjoner og med så alvorlig tema, så det jo veldig både livgivende og mye ressurser i det å ha humor da, og kunne le sammen.
Galgenhumor.
Ja.
Og så det jo mange av pasientene som også ganske avklart da,
ja.
Med at de gamle og har levd et langt liv og på en måte fornøyd og, mm. og ferdig og mm. venter egentlig kanskje mest på å dø, og så de blitt mer sånn åpne og ærlig, har ikke så mye å skjule,
mm.
blir litt sånn rett på.
Mm.
Du får høre det både når du gjør en god og dårlig jobb.
Men tror du det det mange sånne samtaler, sånn foreldre som vil rydde opp med barna sine, altså enten avsløre hemmeligheter eller liksom få lov til å skape fred da?
Jeg vil jo anbefale at man gjør det før vedkommende, altså hvis man barn da, så vil jeg jo anbefale at man prøver å ha disse samtalene før foreldrene flytter inn i sykehjem, fordi det er så høy terskel for å få en sykehjemsplass, at vi har jo veldig mange, altså de jo alvorlig syke og har ofte langkommet demens når de flytter inn til oss, så hvis man skal ha disse samtalene, så bør man kanskje ha dem tidligere i livet.
Mm. Men det rart, fordi det akkurat som man skjønner ikke egentlig at foreldrene skal dø. Man vet det jo, altså, men det går ikke helt inn da. Jeg kjenner jo dette igjen selv, liksom.
Mm,
akkurat som man selv ikke egentlig aksepterer at man blir eldre.
Mm, mm.
Jeg skulle ikke bli eldre. Altså, mine foreldre, de har jo alltid vært der. Så man klarer, jeg tenker at man klarer ikke å forstå det ordentlig i hjertet sitt.
Det der jo faktisk en veldig viktig et viktig prosess i en utvikling av oss i tidlig tilknytning, fordi vi jo nødt til på en måte å skape et bilde av foreldrene våre som grandiose, som idealer, ikke sant? For at vi skal kunne klare å stole på dem og legge vårt liv i deres hender fra tidlig. Så vi får jo sånne mentale representasjoner nærmest da, av foreldrene våre veldig tidlig, eller en tidlig tilknytningsperson som en som alltid er der. Så det jo kan være med å forklare litt hvorfor vi med fornuften ikke bestandig helt klarer å ta innover oss.
Du er helt enig i det.
Jeg skjønner hva du mener, at foreldrene våre er usårbare på en måte, og at det er faktisk fra veldig tidlig av helt viktig at vi skaper en sånn illusion om at de er usårbare.
Ja.
Fordi da kan vi legge vårt liv i deres hender, de er viktige for vår utvikling. Men, og det kan kanskje da bli mer vanskelig når vi blir eldre og liksom med fornuften forstå at de vil ikke være der evig. De er sårbare.
Og det er sånn som med demenssykdommer, de kommer jo veldig ofte snikende, veldig langsomt. Altså, det tar tid før man som pårørende, i hvert fall hvis man bor litt langt fra hverandre, eller, ikke sant, at man forstår at en av foreldrene er i ferd. Altså, og det er nesten gått for langt før man tar grep da.
Mm. Men jeg tenker i forhold til det du snakker om med at foreldrene på en måte de som man ser opp til og som man lærer av og som man spør om råd og det de som vet forskjell på rett og galt og så videre. Det skjer jo allikevel noe sånn midt i livet, kanskje ved 40-50 års alderen, at man skjønner at etter hvert så det man selv som på toppen der, og så det foreldrene som begynner å bli litt gamle, som trenger litt hjelp, og selv om ikke de får demens, så merker vel de fleste at de har litt problemer med å forholde seg til alle elektroniske dippedutter, og følge med i tiden, og så skjer jo denne prosessen gradvis, og det kommer jo ofte med litt ulike sykdommer, så får de litt vondt i et kne, så brekker de noe, så de innlagt, og så tror man det noe med hjertet, og så det ikke det likevel. Så baller de litt på seg litt sånn gradvis, og så trenger de litt mer og mer hjelp. Men så akkurat når man skal ta disse alvorlige samtalene, det tror jeg folk er litt usikre på. Og så når de eldre da, ender opp på et sykehjem, så det ofte litt sent, tenker jeg, om å ta de store oppgjørene. Da.
Ja, og det faktisk et godt tips da, til de som hører på, som er i 40-50-årsalderen, at gjør det før det for sent.
Ikke bare oppgjørene kanskje, men også faktisk tanker om døden.
Ja.
Bør man jo faktisk bringe inn ved middagsbordet, altså, eller kaffekoppen. Altså, det er jo litt sånn...
Hva tenker du på da? Altså, hva slags ting? Hvordan vil du bli begravet? Vil du bli kremert?
Ja, det er jo helt sånn, ikke sant? Det liksom å sitte og spise middag, og så plutselig kommer det spørsmålet på bordet, så det kanskje... Men liksom, hvis man leser om ting, eller ser en film eller noe, så kan man plutselig bare liksom, ja, hvordan tenker du? Hvordan ser du for deg at livet skal bli etter døden? Eller hvordan skulle du ønske at den siste tida di blei? Eller har du noen tanker om liksom, hva slags sang hadde vært viktig for deg, altså litt sånn helt sånn ufarlige, ganske konkrete, men også store eksistensielle spørsmål da.
Ja, hva tenker du om det, Pernille?
Ja, samboeren min og jeg snakker mye om det da, altså for vår egen del.
Ja.
Men jeg tror begge vi opplever at foreldrene våre som på en måte er i fasen før liksom at det blir alvorlig og at de ordentlig nærmer seg, de er ikke så interessert i å snakke om dette nå. Så kanskje skulle man gjort det enda tidligere.
Ja.
For nå vil de gjerne tviholde på hvor utrolig spreke det er og hvordan de fortsatt kan klatre på stiger og måke snø og plukke epler. Og, ikke sant? De er veldig opptatt av all aktiviteten de fortsatt er i gang med.
Og viser at de fortsatt er unge.
Ja, til tross for litt sånn snikende sykdommer og vondter og innleggelser og jeg prøver å snakke med foreldrene mine om dette. Og noe har de jo gjort seg litt tanker om, litt mer sånne konkrete ting. Og det tenker jeg kan jo også være en slags inngangsport, da, liksom, hvor man tenker seg gravstedet sitt, eller om man vil kremeres. Men også litt sånn tenker jeg at det lurt å snakke om dette med behandlingsnivå. For det gjør vi jo på sykehjemmet, at når pasientene kommer til sykehjemmet, så det jo dette med liksom, vil du innlegges livsbevarende, livsforlengende behandling eller ikke, eller hvordan ser du for deg da?
Der vet jeg faktisk, nå vet jeg at du vil si noe, Karani, men nå tar jeg snikhjemmet foran deg i køen.
Nei, jeg blir bare veldig, jeg er bare veldig ivrig med på det.
Ja, jeg
skjønner veldig godt hva
jeg
sier.
Bare kom på det når du snakker om livsforlengende tiltak, så har jeg snakket med folk på min alder som har vært med foreldrene inn i døden, og som har angret veldig på at de har tviholdt på livsforlengende behandling når de vet at faren eller moren er så dårlig at det nesten er å plage dem. At de holder ut i 2 uker til. Liksom. Det er jo egentlig poengløst. Det er igjen dette med at livet skal vare lengst mulig, men skal det nå det for enhver pris?
Ja, altså, jeg har jo egen erfaring med det, at min bestemor, hun var 88 da hun kom hjem fra en New York-tur. Og så da hadde hun pådratt seg en ganske alvorlig lungebetennelse. Og det var jo litt interessant, for da ble det diskutert i familien hvordan vi skulle håndtere dette, hvor min far som er lege, og jeg mente egentlig at vi kanskje skulle holde litt lav profil og se hva som skjedde og ja. Ikke være så aktiv I forhold til den behandlingen, og som hun hadde hatt så godt liv og var såpass sprek, men tross alt jo også hadde vært igjennom litt sykdom og inn og ut. Altså. Men tenkte at det var en fin måte å avslutte på, 88 år og vært I New York liksom.
Ja.
og så var det jo uenighet om det I familien, så hun ble jo innlagt og intensivbehandlet og brakk lårhalsen og ble operert og ble dårlig og ble, altså, endte jo opp 3 år på et sykehjem,
ja.
Ikke sant? I en rullestol og med demens og ja, hele den pakken og vanskelig for å svelge og ble syltynn. Og, og det, jeg tenker jo at vårt forslag, nå vet vi ikke om hun hadde overlevd det uansett da, for det ser vi jo på sykehjem at når vi ikke behandler så det jo faktisk ganske mange som kommer seg. ja. Så, men ja, da hadde hun I hvert fall hatt en, på en måte muligheten da, til å liksom, ja. Nettopp som dere sier da, at de fleste ønsker å dø med skoene på. Det ville hun ha gjort på den måten, eller fått muligheten til. Men så står jo kreftene rundt da, og skal holde I livet og holde I livet.
Ja, for enhver pris.
Og det ble ikke bra for henne.
Nei. Så det skulle du gjerne gjort om igjen?
Ja.
Var det noe du ville...
Nei, det var ikke det, men det var det nå da.
Ja.
Fordi, for jeg lurer på, er det kanskje derfor også da at døden har blitt mer tabuisert enn sånn det var før, fordi du nevner jo det her med syning, men, og de hadde jo også sånne post-mortem-bilder, forstår du, hvor de tok bilder av den døde, sånn at alle I det øyeblikket fotografiet kom da, fordi de skulle bevare dem på en måte da, og de var jo hjemme, de ble jo ikke sendt på sykehjem, eller institusjon, eller sykehus, så man forholdt seg til døden på en helt annen måte. Har du noen tanker om det? Altså liksom...
Jeg har jo lagt merke til at via sosiale medier så det jo litt på vei tilbake.
Hva det jeg lurer
på? At folk begynner å ta bilder I begravelser, og det har vel ikke vært så veldig mange kanskje ansiktsbilder av pasienter som døde, men det har vært håndtrykk og sånn, så det virker som at det kanskje sniker seg litt tilbake. Jeg synes det en veldig fin ting.
Ja, helt enig.
Så jeg synes ikke det noe som vi behøver å og skjule eller man bør vel kanskje som alt annet man legger ut på sosiale medier kanskje forhøre seg litt med vedkommende I forkant da, om det om man tenker seg at det greit for man kan jo ikke si fra om det selv
og hva det kom på nå Håkon Bleken har et helt fantastisk maleri som han av faren etter at faren død han ligger I en seng som heter Adjø da Det var så vakkert, det gjorde så innmari inntrykk på meg. Det kanskje fordi det var ikke så lenge etter at pappa døde, så jeg kjente meg veldig godt igjen I det. Men du, Pernille, du mener denne perioden av livet blir veldig stereotypt fremstilt.
Ja.
Hva legger du I det?
Nei, det jo litt av det vi har vært inne på, på en måte at når folk kommer på sykehjem, så de på en måte, så har de en viss type ønsker og lyster og behov, og skal på en måte tilpasse seg ganske sånn snevre rammer, mens de jo veldig ulike, og har veldig ulik livserfaring, de like ulike personlighetsmessig som oss. Det har vært veldig gøy å ha, jeg har hatt medisinstudenter på første året, som har sånn kommunikasjonsfag, så hadde jeg I en periode disse helt unge medisinstudenter som liksom 19-20 år utplassert på sykehjem, og det som gikk igjen da, når de hadde vært hos meg noen dager, var jo dette med at de var helt sånn himmelfallende, så de var så fascinert over, altså, jeg visste ikke at gamle mennesker var så forskjellige.
så vi tror at vi blir likere med alle,
ja,
det egentlig helt absurd.
Ja, da sitter med de små grå krøllene sine, og, ikke sant, og har på seg disse nylonkjolene, og, men, ja.
Og tjukke brune strømper.
Ja, ikke sant, og at alle har tykke ben, og, eller hovne ben, og sånt, så, og nettopp det at de liker trekspillmusikk, og Jens Bok Jensen og sånt.
Jeg kommer aldri til å like trekspillmusikk. Jeg beklager.
Nei, og der vi tilbake igjen at disse menneskene har jo også levd mangfoldige liv. De har levd forskjellige liv med ulike interesser og ønsker og behov. Og
jeg lurer på, de kommer ikke til å fortsette å spille Jens Bok Jensen når vi innlagt.
Nej, men då kan det vara att de kommer till att spela andra ting du inte liker.
Spela bara The Doors eller det är ju
kul men så tror de bara att alla liker Beatles eller.
Men det är ju intressant att tänka på att det vill ju att till slut så vill det bli en generation på ålderskemmene som har väldigt mycket tatueringar för exempel.
Ja.
Ja, ja.
Det är väl ja, inte sant?
Nej, alltså de vill prege bilder ålderskemmene på en annan måte.
Skrukkete bilder på kroppen. Ja.
Det blir spännande att se egentligen hur den hvordan fremtidens eldre blir. Ja, altså, nå har jeg jobbet egentlig i denne bransjen siden jeg hadde de første vaktene mine på sykehjem som 18-åring. Mm. Og jeg vil jo si at de generasjonene jeg har vært borti, de jo likevel veldig like når de kommer til denne fasen da. Mm. Hvor de blir så avhengig av andre menneskers hjelp. Og, altså, de var forskjellige personligheter den gangen også, men det jo mye av det samme de trenger hjelp til. Og mye av de samme bekymringene eventuelt de har, og de har humor nå.
Ja, ikke sant?
Og noen tror liksom at visse generasjoner mye mer ydmyke og takknemlige enn andre generasjoner, og det ikke min erfaring. Folk like forskjellige uansett hvilken generasjon de hører til. Vi har absolutt mennesker som ikke ydmyke eller takknemlige hos oss også. Hjelper ikke å gjennomleve en krig eller...
Nei.
Nei da, du kan være en syter og klager om i år. Så
det er ikke det, man blir ikke klokere med alder, eller alderdommen kan godt komme uten mer klokskap. Jeg husker ikke ordtaket. Men du, Pernille, vi begynner jo å nærme oss jul.
Ja.
Feirer dere jul på sykehjemmet?
Ja, det gjør vi.
Det gjør det.
Ja.
Hvordan da, eller er det?
Det veldig, eller vi feirer jo, altså, nå drives jo, jeg vet ikke egentlig om det betyr så mye, men sykehjemmet jeg jobber på drives jo av Kirkens Bymisjon.
Ja.
Så vi feirer jo vanlig sånne norske høytider på veldig sånn klassisk måte.
Mm.
Selv om det jo et livssynsneutralt og åpent sykehjem, som jo, hvor alle velkomne.
Mm.
Så det julaften med julgudstjeneste og julmat. Og
Det mange som ikke har pårørende, altså som feirer på sykehjemmet?
Det mange som feirer på sykehjemmet uansett om de har pårørende eller ikke.
Akkurat.
Ja, for det at ganske mange så syke at de ikke har så stor glede av å komme hjem på julaften. Mm. Og hvor kanskje også resten av familien synes at det kan bli... vanskelig da. Mitt veldig tydelige råd jo hvis folk lurer på om de skal ta sin kjære hjem på julaften, at de i hvert fall gjør et forsøksbesøk. At det ikke sånn at det et år siden sist, men ja. at de tar pasienten hjem en annen helg, hvor ikke hele familien sitter stivpyntet med ribba i ovnen og har
høye
store
forventninger.
Ja, ikke sant? Alle har høye forventninger, og så skjærer det seg.
Mm.
Så at man prøver å gjøre et sånt besøk i forkant,
ja.
Og se om pasienten blir veldig forvirret, engstelig, altså det kan skje ting.
Mm.
Det jo dette med toalettbesøk og rullestoler, og, det som kan være litt utfordrende.
Ja, nettopp.
Men ellers så feires det julaften på sykehjemmet, og veldig mange pårørende kommer til oss, og så de der på dagen, og så det julmiddag og kos og sånn på sykehjemmet, og så reiser familien hjem, og det fungerer også egentlig overraskende bra, så pasientene slitne når den dagen slutt. Da har de vært i full fres fra morgenstunden, liksom. Så.
Men hvis man har langt fremskreden demens, så det vel, husker man jula da? Husker man at det jul?
Det er jo veldig kjent dette med at særlig det med musikk da, og sanger og sånn, det husker folk. De kan jo tekstene på julesanger. Og,
Ja.
Det jo ikke sikkert de vet akkurat at det julaften den dagen.
Men det kan
det må man jo trigge
de gamle følelsene av jul, liksom, vanlige gleden.
Ja, det kan det.
Jeg bare, ja.
Nej, det jag bara besitter nu för jag tänker sån detta är egentligen en digression då så
ja det vi får här.
För jag tänker på du är ju mediciner och med hela det stora fagfältet dere har då så dere kan välja så många discipliner så blir jag så oppglødd over at du har på en måte så varmt og bankende engasjement for en sykehjemsmedisin. Det vel kanskje ikke en egen disiplin engang, men det ikke så mange medisinere som går inn og fronter det feltet der. Liksom, hvor kommer den lidenskapen din, altså hvor kommer engasjementet ditt for disse pasientene fra?
Ja, det, for det, jeg tenker at det ikke like kult som hjerte og kar.
Nej, alltså jag tänker det är väl många det är många alltså man kunde ju valt det otroligaste det är mycket att välja mellan då. Mm. Men
ja, jag började ju som hjemmehjelp allerede väldigt tidigt och jobbat som hjemmehjelp hos en gammal dame vid sidan av skoletiden min för jag var 14 och helt till jag var färdig med gymnasiet så jag blev väldigt gott känt med henne det upplevdes ju väldigt meningsfullt och väldigt annorlunda så vi fick en väldigt sån god kontakt hon hörte så dåligt så vi kunde inte snacka så mycket samman men jag visste att hon väntade på mig och var väldigt avhängig av mig hon hade inte telefon heller för hon hörte så dåligt så hon kunde inte bruka telefon så jag måste på något sätt komma och jag visste att hvis jag var försinkad så satt hon och väntat så vi fick en väldigt god kontakt och så har jag ju alltid haft väldigt god kontakt med besteföräldrarna mina. Jag syns att de har varit liksom morsomma och trivdes i deras sällskap. Så jag har liksom haft den kontakt med äldre människor upp igenom. Jag jobbade ju på legevakta för jag började på sjukhem. Mm. Och då var det ju ganska i kort tid där för alla var liksom känt med att åh Pernille nu är det patienter där på stu 5. Mm. Då visste jag att vedkommande var över 90 år. Ja. Det var liksom det var jag var den enaste som syns att det var stas då. Mm. Jag syns gamla människor är jag syns de är kule då. Jag trivs väldigt gott med gamla folk. Att de är så ärliga och rätt på och ja jag syns liksom det är så mycket av den som är sött då när de sitter med de liksom krokade fingrarna sina och prövar att öppna dessa små blusarna och hålla lite fast på fasaden och ta på sig lite läppstift och det är så mycket skönt med det. Mm. Och så tror jag kanske att det också passar mig väldigt gott att engagera mig i ett fagfält som är nedprioriterat.
Mm. Ja, for det det jo. Det kan man vel trygt si.
Ja, for det, det ikke så høy status, det var det jeg ville frem til i sted.
Ja, det er lavstatusfag, og det er en nedprioritert pasientgruppe. Mm. Og da jeg tok min første sykehjemsjobb, så overtok jeg ansvar for 112 pasienter en mandag morgen. Og da var jeg alene lege på huset, fikk ingen opplæring, det var ingen rutiner for arbeidet mitt. Det foreslo, lå noen håndskrevne journalnotater hist og her, men veldig mye var jo gjort uten dokumentasjon. Mm. Og det var jo 2006. Mm. Så det sa jo veldig mye om hvordan vi forholdt oss til denne pasientgruppen. Mm. Det var ikke så farlig.
Mm. Mm.
Och det triggar ju engagemanget mitt då också. Det med att det liksom det ska inte så mycket till för man gör en jätteforskel.
Inte sant? Tänker du eller dere att grunden till det där är att vi liksom inte att vi gömmer det lite bort i krokene för vi är rädda för vår egen skröplighet och död?
Ja, det tror jag lite.
Att det är därför liksom nej, vi nu ska vi vara så starka och löpa maraton och
Ja, det är därför jag upplever också kanske att vi har fått måtte mye av den tankegangen også inn i sykehjemmene da.
Mm.
Det er opp og hopp og full fart og det er den der fysisk aktivitet og sunn mat.
Mm.
Det er mantra som går igjen også der da.
Det er sånn jeg tenker hvis jeg ligger gammel på sykehjem og så tenker jeg men kan jeg bare få lov til å være i fred endelig nå når jeg kan jeg få slappe nå liksom? Mm.
Ja, og det det jo også en del som sier til oss. Ja, när jag kommer så säger de jag har inte bett om någon läge.
Nej.
Nej, du kan bara gå. Ja. Inte sant? Så ja, och det jag syns det är lite befriande då. Så jag ska inte tvinga mig på någon.
Nej. Jag tänker ett dikt som gjorde så intryck på mig för någon år sedan som jag är självklart klar igen jag husker inte vem som skrev den en gång men det är nog med är du rädd för döden? Nej, för det är så många som har gått föran mig. Alltså jag vet ju att det där går bra för det är så många jag känner som har gått upp den löpa för mig.
Mm. Mm. Ja, själv folk man tänkte att detta klarar du inte.
Inte sant?
Ja, inte sant. Det är klart sant det du säger också med det med förstillelsen syns jag alltså för i livet för övrigt så är vi ja, sant, så är vi en mamma, så är vi en läge eller en programledare eller en podcaster eller väninna eller alltså det är så många roller vi är då. Och hvor vi blir väldigt upptatt sannsynligvis av att bevara en relation i många av de städerna vi är som liksom blir ett sånt lim där mellan oss, ikke sant? Och då genom det så må vi uppföra oss på socialt acceptabla måter. Som ju kanske kan vara en förstillelse i många sammanhang. Så jo och dessa människor har inte de har inte så behov för det längre att ha den förstillelsen antagligen eller de är inte någon roll längre. De är mer i en vären. Rätt
sätt.
Men nästan så längtar lite efter det. Ja, så du slipper å kjempe sånn for identiteten din, eller?
Mm. Ja, noen jo veldig gode til det, da, vil jeg si. Mm. Mm. Egentlig til å tilpasse seg denne tilværelsen.
Ja.
Og ser det som de... Altså, vi får jo også beskjed fra pårørende at det virker... Altså, mor har ikke hatt så bra på mange år, hun.
Nei.
Hun har jo bare blomstret etter at hun kom på sykehjemmet. Ja, disse som driver og bonder og får veninner og... Ja. Ikke sant?
Får laget mat og...
Ja, ja, spiser på, og koser trygg og god. Seg, får vafler og... Ikke sant? Ja. Så noen koser seg I det, og så leste jeg akkurat en undersøkelse hvor man går inn og skal snakke med pasienter da, om døden og forberedelser til døden, hvor det viser seg at pasientene ikke så opptatt av å snakke om det som man har trodd.
Nei.
Nei,
akkurat.
I denne fasen.
Nei.
De har behov for å være litt mer sånn her og nå, og ta det som kommer. Og,
ja.
Mm. Mm. Jeg har bare lyst til å lese noe som jeg har sakset fra en av kronikkene dine. Situasjonen var avklart, og etter en rolig samtale med meg som sykehjemslegen, bøyde pasientens kone seg over sin mann I sengen, kysset han forsiktig på pannen, så på ham med kjærlighet I blikket og sa «Husker du, min elskede, at vi lovet hverandre at den som dør først skal gjøre det med god samvittighet?» Jeg synes det så vakkert.
Ja, da gråt jeg også.
Ja.
Ja. Jeg ble så dypt rørt, og jeg visste det I det. Jeg leste den I sted, for jeg tenkte, denne må ha jeg så lyst til å ta. Men dette opplevde, det du som har skrevet det.
Ja.
Det du som opplevde det.
Ja, det var jeg som satt der. Og jeg gråt.
Ja, det skjønner
jeg. Det var tårene trillet, det var helt, det var nydelig.
Mm.
Og jeg tenker jo at det mye det handler om. Og det, klare å gi slipp og gi den døende lov til å dø da.
Mm, ikke sant.
Mm.
Jeg vet at jeg prøver alltid å avslutte på en sånn jeg synes dette en fin tone å avslutte på egentlig. Pernille Brusgaard, tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte fra Stiftelsen Kåreberg.